Yle Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 4. Mielensä ja kielensä avaavat ruuhkavuosien kiistaton kuningatar. Marja Hintikka. Kolmen pojan yksinhuoltaja äiti. Jenny Lehtinen. Ja intellektuelli täydellinen tyttövauvan isä. Heikki Soini. Marja Hintikka live.
Lapsi istuu sohvalla Pikkukakkosta katsoen, kun kesken kaiken käsi hakeutuu alushousuihin. Mitä tekee äiti ja isä? Jos haluat roplata, niin mene omaan huoneeseesi. Lopeta! Niinpä niin. Vaan kukapa meistä aikuisista ei olisi joskus roplaillut kotisohvalla. Aika lopettaa töksäyttely ja alkaa suhtautua lapsen kehollisuuteen kunnioituksella. Se on nimittäin me vanhemmat, me aikuiset, jotka sössimme lapsen luontevan seksuaalisen kehityksen. Suorassa lähetyksessä kanssani kylän kovin unnuttelija Jenny Lehtinen sekä kehollisesti hieman estynyt lapsi, sittemmin aikuisiällä Woodstock-maisen asenteen seksuaalisuuteen löytänyt Heikki Soini. Terve.
Tervepä terve. Mitäs me tuossa mietittiin, että mikä tämä Hintikan määritelmä oli, että olisiko se niinku Marja Sillisormi Hintikka vai mikä tämä niinku...
Silakkamarkkinat Hintikka. Siis mistä sä oot saanut tietää, että mä oon estynyt pienenä?
En mä tiedä, mä
soititko
tykkään...
Soititko äidilleni?
No... Osuinko mä oikeeseen? Mä tunnen sut tosi hyvin, mutta myöskin tykkään rakennella ihmisistä tällaisia profiler-tyyppisiä persoonallisuuskuvia. Tää on jotenkin mun mielikuva susta.
Niin en mä ole ehkä ollut mikään sellaisella julkisella paikalla vänkkääjä, vaan siis enemmänkin ehkä tollainen sisäänpäin käytänyt. Kyllä sä oot ehkä siinä oikeassa, mutta sit myöhemmin tosiaan sekin osui oikeeseen, että olen löytänyt tällaisen rauhan seksuaalisten asioiden kanssa ja toteutan itseni aika vapautta.
Ja mä tunnen sut niin hyvin. Joo, ja vähän turhankin avoimen. Mäkin tiedän Heikin kaikista jännistä rituaaleista sen verran, että ei siinä mitään, mutta siis kylän kovin unnuttaja, niin meillähän on semmoinen niinku oma unnutusryhmäkin olemassa.
Niin mä tiedän. Tämähän
tällainen aikuisiellä syntynyt
ei
unnu.
Ei ole. Siis on. Joku piiri, missä yhdessä toimitaan.
Unnutellaan. Joo, siinä liittyy kaikkia unnulaulujakin, tämmöisiä unnutuslauluja. Minä se vaan tykkään unnuttaa, unnuttaa. Tämmöisiä, tämän tyyppisiä. Siis oikeastihan tämä ryhmä lähti siitä, kun unnutusterminä. Nytkin moni tuolla on se, että mikä unnutus? Siis en ole ikinä kuullutkaan. Eikö ollut niin, että jopa eilisessä suorassa lähetyksessä niin meidän lääkärivieraalle, Emilia Vuorisalmelle, tuli unnutustermina aivan uutena. Eli unnutushan on siis lapsen itsetyydytystä. Sitä kun lapsi hakee seksuaalista nautintoa jollain tavalla hinkuttamalla itsensä esimerkiksi näin pöydän kulmaa vasten tai roplaamalla itsensä muuten vaan. Ja roplauskin on ruma sana, jota me tullaan tänään ampumaan alas. Mutta joka tapauksessa, niin, kun tämä unnutus oli niin uussana myöskin mun ystäväpiirissä, niin se herätti niin suurta hilpeyttä, että sitten päätettiin pistää pystyyn tämmöinen unnutusryhmä, jossa sitten erilaisia unnutusaiheisia asioita käsitellään.
Sehän on hilpeä ja se on jopa tämmöinen onomatopoettinen sana, jos lähtee miettimään.
Ja toisaalta se on myös todella ällöttävä sana.
Siis tuleeko se hunnuttamisesta, että peitetään jotain, siis jollain tavalla niin kuin hunnuttaa, tiedätkö?
Mä ajattelin, että se tulee enemmän sellaisen niin kuin äänteen kautta.
Unnuti.
Toisaalta on yritetty luoda tämmöinen kaunis ja kelvollinen sana, että me pystyttäisiin puhumaan tästä asiasta.
Nimenomaan, ettei puhuttaisi, että lapset on pieniä runkkareita tai siellä oli taas hirveä masturbaatio käynnissä, vaan unnuteltiin söpösti uniaikaan.
Hei, kuka teidät kasvatti seksuaalisesti? Kuka on siitä vastuussa?
Internet ja nuorisotalon isot pojat. Tiedätkö se semmoinen niin kuin uhon kautta ja se, että uimahallin pukuhuoneessa pienille pippeleille naureskeltiin. Sehän on niin kuin lähinnä niin kuin se seksuaalikoulutus, jonka itse olen saanut.
Siis siitä, että toiset naureskelee toisten pippeleille.
Niin, no sellaistahan se oli ainakin silloin, kun minä olin nuori. Ja sitten koulussa joku käytiin, tiedätkö se, joku vähän kiusallisesti puhui niistä jutuista, mutta siihenhän se nyt rajoittu.
Joo. Niin kyllä mä ainakin muistan, että itsellä tämmöinen niin kuin, oli tämmöinen sukulaismies, joka ikinen kerta siitä lähtien, kun mä oon varmaan oppinut ymmärtämään puhetta, niin hän kysyi, totesi jotain, että pikkuakka, onko tissit kasvanut? Ja sitten niin kuin sitä tavallaan odotti niin kuin koko ikänsä sitä, että, niin kuin, että aina oli se, että ei, on.
Ja mitä sitten tapahtui? No, muuttuko kommentoinnit?
No ei oikeastaan, että sit vaan niin kuin tuli... Siis tää on oikeasti jännä, kun mä luin paljon tänään näitä kommentteja siitä, tästä vaikka tissihäpeästä. Niin mulla se on mennyt kyllä jotenkin ihan niinku toistepäin. Että mä oon kyllä kans joutunut niinku hyvin pienestä pitäen tämmösen niinku tissikommentoinnin niin kohteeksi. Mutta sitten jotenkin niinku se ei ole mulle aiheuttanut semmoista tissihäpeä, mutta mä olen se, että no niin hei, kato, daisarit syntyivät, tässä ne ovat ja ovat muuten aika muhkeat ja edelleenkin tykkään niistä.
Tässäpä se just onkin, että miten aikuiset kommenteilla voi niinku vahvistaa sitä positiivisen suuntaan.
Mutta en mä myöskään niinku suosittelisi kenellekään kyselemään. Mietin nyt, Heikki tulee tyttärensä kanssa tänne, että saman tien alkaisi joku niinku hokemaan, onko tissit kasvanut? Ja niin. Niinku jatkaisi sitä vuositolkulla.
Niin kyllä, toi sama oikeasti häpeä, niin kuin sanoin, että siis kyllä niinku yleisissä pukuhuoneissa niin jotenkin tunsi sitä niinku pienuuttaan siinä, kun ne oli nuoria. Mä muistan jopa siis tällaisen niin kuin erään ystäväni kanssa oltiin tämmöisellä urheiluleirillä. Siinä vaiheessa ei ehkä vielä niin kuin tajuttu, että mihin se niin kuin perustaa, mikä juttu se on, kun se niin kuin pippeli kasvaa, kun sitä sillä koskettelee. Sitten muistan, että oli hirveä paine mennä sinne niin kuin poikien saunavuorelle, koska siellä oli vanhempia poikia, joiden pippelit oli isommat. Sitten me kaksistaan tehtiin siis sanomalehteen sellainen pieni halkio ja sitten siinä toisiamme niin kuin tyydyteltiin, jotta saadaan sitä niin kuin pippeliä vähän kasvamaan, että sitten voi mennä sinne niin kuin saunan puolelle näyttää niin kuin isolta pojalta. Mm. Mutta onneksihän se ei toiminut siinä, koska kyllähän ne nyt olisi heti tajunnut, että sieltä tulee kaksi jotain jamppaa, jolla on niin kuin hirveä erektio päällä. Mutta ei niin kuin tajunnut ollenkaan, halusi vaan olla niin kuin isot pojat.
No voisi, mutta jotenkin näistä teidän tarinoista kuultaa se, että ehkä ihan ei ole hoidettu tätä hommaa kotiin niin kuin vanhempien suuntaan.
Ei, sanoin.
Ei, ei todellakaan.
Jos toi on niin kuin ensikosketus, että vertaillaan ja sitten sukulaismiehen kommentit, jotka lähtee suunnilleen vauvajäästä, että joko ne tissit kasvaa. Niin. Ja jonkinnäköinen sukupolvikokemus tuntuu olevan Roskalavan pornolehdet. Meillä on tullut tuhansia viestejä aiheesta ja samastuin näihin tarinoihin, jotka kertoi juuri tätä, että löydettiin sellaista kuvastoa. Se oli ainoa, mitä oli kuultu koko aiheesta. Edelleenkin ne on syöpynyt ne kuvat, mitä silloin näki, jotka oli ehkä huomattavasti kiltimpiä kuin tämän päivän aikuisviihdekuvasto, niin edelleen muistaa, että miltä ne tyypit tyyliin näytti niissä kuvissa.
No miltä ne Marja näytti?
No aika paljon karvasemmilta kuin nykyään vastaavissa kuvissa, mutta
se on muuten ihan totta.
Muistan.
Niin, siis kyllä mun on sanottava, että juuri tällaisia metsäpornokokemuksia hyvin pienellä iällä, niin en ikinä unohda sitä hetkeä, kun näin ensimmäistä kertaa John Holmesin jossain lehdessä alasti ja tajusin, että tällaistakin on olemassa. Ehkä tässä, niin, no, jos nyt jatketaan sitten vaikka jotain muita hommia. Niin.
Pitääkin panostaa kouluttamiseen, eikä suinkaan ajatella, että saisi vaan hyvän naisen elättämään.
Onneksi oli kuitenkin itse semmoinen melko valveutunut teini, kun sanottiin, että lue kirjoja, niin niitähän tuli luettua.
Ihan, niin kuin lääkärikirjoja.
Kyllä, lääkärikirjat kannesta kanteen ja toivo vaan, että joku olisi lainannut niitä kirjastosta enemmän ja enemmän. Nekin muistaa kaikki ulkoa. Mutta ammattilaisten neuvo on se, että seksuaalikasvatus kannattaa aloittaa jo raskausaikana. Silloin olisi hyvä käsitellä omat aiheeseen liittyvät traumat. Tuliko käsiteltyä?
En tajua ollenkaan. Miten raskausaika?
Siis eikö se tarkoittaa, että sä alat itse, kun sä tulet raskaaksi, niin sä siinä kohtaa alat, niin kuin, paitsi sä että Heikki voi tulla raskaaksi, mutta että et ehkä siinä
kohtaa Heikki on ollut raskaana,
niin.
Jos muistat.
Ai niin, onkin. Herra, jos käsittelitkö traumassa raskausaikanasi?
No eli siis miten siinä olisi pitänyt käydä läpi?
Niin, sun omat seksuaalisuuteen liittyvät ahdistukset ja just ehkä noin, mitä sä äsken puhuit, niin siinäpä ne varmaan olikin.
No nythän ne on käyty.
Kuuntelet Mari Hintikka Liven suoraa lähetystä seurassani Heikki Soini ja Jenny Lehtinen. Tänään puhutaan siitä, kuinka me vanhemmat pahimmassa tapauksessa sössitään lapsemme seksuaalisuus kyvyttömyydellämme tukea ja kasvattaa ja ennen kaikkea olla sinut itse sen asian kanssa. Olkaa niin ystävällisiä, hyvät ihmiset, että osallistukaa tähän suoraan lähetykseen.
Ja mä haluaisin nyt oikeasti kuulla niitä kokemuksia, että miten teille kuulijat on jotenkin avattu tätä seksuaalisuutta. Siis kun itse en ole oikein tällaisia keskustelua käynyt, niin onko se ollut se semmoinen niin kuin klassiseksi, niin kuin vähän kiusalliseksi kuvattu tilanne, jossa äiti tai isä tulee, että onko sinulle kukaan puhunut näistä kukista ja mehiläisistä. Siis hyviä ja huonoja kokemuksia. Haluaisin ihan hirveästi kuulla siis sellaisia, että jotka on mennyt tosi putkeen, tai sitten sellaista, että ei nyt ollut hirveä menestys.
Mm. Ja sitten tämä on mun mielestä tosi hankala jotenkin tämä näin niin kuin olen mäkin lukenut paljon näitä ohjeistuksia, että näin puhut lapselle seksuaalisuudesta ja vastaat lapsen kysymyksiin. Mutta esimerkiksi niin kuin mun lapset ei ole hirveästi kysellyt aiheesta, niin on niin kuin jotenkin se, että että no missä kohtaa, mä oon miettinyt, mä oon verrannut tätä vaikka siihen, että missä kohtaa sä luontevasti kerrot vaikka lapselle, että se on adoptoitu. Niin ihan samalla tavalla, että missä kohtaa sä luontevasti yhtäkkiä aikuisena avaat tällaisen keskustelun. Niin mä en niin kuin hirveästi ei ole niitä hetkiä jotenkin osunut kohdalle. Mutta että oon mä kirjallisuutta hankkinut esimerkiksi ja ojentanut sen sillä tavalla, että tässä on vastaus kaikkiin kysymyksiisi. Ja sen jälkeen
mikä tämä kirja?
No mä en oikein muista enää edes, mikä se on, koska mä annoin sen jo useampi vuosi sitten lapsilleni ja se on niin kuin en mä tiedä, se on varmaan just säilytty jonain aarteena jonnekin niin kuin käsittämättömään salapaikkaan, jossa sitä tutkaillaan ahkerasti.
Miten sun lapsi reagoi, kun sä toit tämän Alan kirja hänelle?
No musta tuntuu, että hän oli jälleen niin kuin paljon luontevampi kuin minä. Että mä olin siinä silleen, no tässä on kirja, siellä on vastauksia.
Oliko se kuvakirja?
Oli siellä kaikkia kuvia ja semmosia, mutta se mitä sielläkään ei ollut, se oli sen verran vanhempi kirja, niin se, että kun kuitenkin miettii, että nykyään lapset, toiset isommat lapset altistuu tosi paljon tolle niin kuin just nettipornolle ja sitä on saatavilla niin kuin joka paikasta. Sitä ei yksinkertaisesti, sitä ei voi niin kuin estää, etteikö lapsi siihen pääsisi käsiksi siinä kohtaa, kun se esimerkiksi jo vierailee niin kuin luokkakavereidensa kotona tai aikamoinen niin kuin tiedätkö, koko aika menisi siihen, että sä kartoittaisit kaikki mahdolliset älyvälineet, ettei missään vaan ole minkäänlaista tietovuotoa tähän suhteeseen. Niin et miten siihen suhtautumista niin kuin pitäisi esimerkiksi opettaa?
Niin kuin kyllä se on lähtenyt ihan käsistä, kun itse muistaa lapsena, että kaikkien kavereiden, porukoiden aikuisviihdekätköt tiedettiin.
Kyllä, joo, niin, totta kai.
Mitä se on nyt, kun se on niin kuin napin painalluksen päässä? Niin helppoa. Mutta hei, kertokaa teille, kuka teidät on seksuaalikasvattanut hyvässä ja pahassa? Voit kommentoida Twitterissä hashtag on Yle MHL ja myöskin Yle Puheen Shoutbox toimii ja me sitä seuraillaan täällä silmäkovana. Meidän yhteistyökumppanimme Väestöliitto on todennut, että myönteinen käsitys ja ylpeys omasta kehosta, se on herkkää ja haavoittuvaa, sitä pitää suojata. Se on ihan niin kuin itsestäänselvyys, mutta osataanko me suhtautua lasten seksuaaliseen kehitykseen näin?
Niin, no se on oikeasti semmoinen asia, mikä on niin kuin tuossa alussa mekin päädyimme vitsailemaan unnutussanalla esimerkiksi. Ja okei, niin kuin se on sanana. Eilen tuossa telkkarissakin meidän bloggari ampui alas koko unnutustermin, mutta joka tapauksessa niin et kyllähän tämä niinku on aikuisille tosi vaikea juttu. Mä oon tällä viikolla vähän kartoitellut muutenkin esimerkiksi sitä, että miten niin kun tämmöinen suhtautuminen lapsen seksuaalisuuteen, lapsen itsetyydytykseen on muuttunut tässä niin kun sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana. Ja siis tutkimus on tietysti tehty internetin keskustelupalstoilla vauva-aiheisilla sellaisilla, missä itsekin on pyörinyt oikeasti jo sen yli 10 vuotta.
No onko mitään positiivista nähtävillä?
On. Mun mielestä niin kun tämä kehitys on ihan valtavan positiivista. Siis mä en tiedä, että onko tässä, niin kun me eilenkin puhuttiin siitä, että ollaanko mennyt joku tämmöinen konservatiivinen sukupolvi, että pystytäänkö me sitten kasvattamaan seuraava sukupolvi, joka taas on jotenkin sinut näiden asioiden kanssa. Mutta niinku, se, mikä oli niinku tosi leimaavaa esimerkiksi vielä tuossa suunnilleen 10 vuotta sitten, oli niinku se just, että tavallaan niinku, mä ymmärrän, että tämän unnutustermin tarkoitus on erottaa tämmöinen niinku lapsen itsensä tutkiskelu ja seksuaalisuuden tavallaan herääminen semmoisesta aikuisen tavoitteellisesta mielikuvia täynnä olevasta masturboinnista. Koska ihan lapsi, niinku, kun hän koskee itsensä, niin eihän hän niinku fantasioi niinku seksistä esimerkiksi siinä ollenkaan. Vaan hän yksinkertaisesti on löytänyt itsestään paikkoja, joiden koskeminen tuntuu tosi hyvältä.
Juuri näin.
Et siinä on niinku kuitenkin aika vissi ero. Mutta aikuisilla on ihan hirveä tarve, tai sanotaan, että monilla on hirveä tarve jotenkin niin kuin kieltää siitä se seksuaalinen mielihyvä.
Niin, että lapsi ei saisi kokea mitään niin kivaa, että se vaan nyt sattuu
niin
löytämään.
Niin, saisi se kokea kivaa, se saa kokea iloa ja se saa niin kuin nauraa ilmapalloille ja perhosille, mutta se ei saa, niin kuin, se ei saa saada niin kuin orgasmia esimerkiksi. Vaikka kyllä mä esimerkiksi tiedän, että mä oon saanut hyvin pienenä lapsena jo ihan samanlaisia tuntemuksia itsessäni aikaiseksi kuin, niin kuin mitä nykyään saan. Että se niinku ajatus siitä, että se mielihyvä niin on seksuaalista, niin on jotenkin ihan kauhean vaikea niinku niin hyväksyä.
Aikuinen ei pysty yhdistämään näitä kahta, että lapsi ja seksuaalisuus, se heti alkaa se sanapari jo näyttää punaista. Mm.
Samaten niinku se, että jotenkin se niinku unnutuksen tarve, eli itsetyydytyksen tarve, että se halutaan niinku jotenkin silleen hirveän helposti kytkeä semmoisiin niinku negatiivisiin juttuihin, tietyllä tavalla negatiivisiin, että no joidenkin lasten on pakko tehdä sitä, että ne rauhoittuisi, että ne pystyisi nukahtamaan, ne purkaa sillä stressiä tai hakee sillä lohtoa. No hei, mitä me aikuiset tehdään?
Niin nimenomaan.
Siis mä niinku, kyllä mä ainakin puran stressiä ja yritän rauhoittua ja välillä tarviin pienen hetken itseni kanssa, että saan unen päästä kiinni. Ja musta se on ihan positiivista. Miksi se lapsen kohdalla olisi negatiivista?
Joo, ihan sama havainto, kun mä lueskelin tällaisia perhe- ja vauva-aiheisia lehtiä ja kirjoitettuja juttuja tästä lasten seksuaalisuudesta, niin sieltä tuli hirveän nopeasti. Ensin oli se lause, että hyväksy, se on ihan ok, jos lapsi koskettelee itseään. Sitten seuraavassa lauseessa oli, mutta se voi myös olla pakonomaista, jos lapsi kokee stressiä, jos on ollut ero, jos teillä on ollut riitoja lapsen kanssa, ei ole vietetty aika paljon. Että heti niin. Alkoi se semmoinen syyllistyslause siinä seuraavana.
Niin. Vaikka lähtökohtaisesti uskon, että 99% se on ihan niinku normaalia ja semmoista niinku positiivista ja hyvää, mitä se niinku meillä aikuisillakin on.
No mitä se pakonomainen sit tässä tarkoittaa? Siis sitä, että nahka ruvella siellä.
Joo,
siis
kyllä
niinku
tämmöisiäkin tapauksia ilmeisesti on.
Sitä lasta.
Joo, tästä aiheesta on mahtava juttu osoitteessa yle.fi/mhl. Miten tunnistat sen, että lapsen käytös on pakonomaista?
Sitten samaten näissä usein näissä keskusteluissa toistuu se toive siitä, että ja myöskin lohdun sanat tämmöisille pienten unnuttajien vanhemmille, että kyllä se ajan kanssa menee ohi. Siis mikä?
Seksuaalisuus.
Seksuaalisuus. Kyllä se siitä sammuu.
Menopaussi ja sitä rataa.
Nimenomaan silloin pitäisi huolestua, jos se menee ohi.
Näin on.
Mikä lasta vaivaa? Se lopetti unnuttelun.
Niin. Jääk. Mutta tämä on niinku oikeasti niin hassu. Kyllä tässä varmasti on, niinku, varmasti on erojakin lasten kohdalla ja näitä on niinku todella paljon. Siis niin kuin sanoin, että onneksi käänne on ollut parempaan. Aikaisemmin se oli just semmoista, että mä en oikein tajua, on vastenmielistä. Mitä ei toi tommonen unnutus ei kuulosta yhtään normaalilta, vaikka se sitä on. Siis kaikki nisäkkäät niinku harrastaa sitä. Jos niillä vaan on suinkin joku mahdollisuus, niin ne tekee sitä. Kaikki, siis oikeasti, tämä on ihan tutkittu juttu. Tämä on meille lajityypillistä, tai mikä tämä meidän yläotsikko on. Meille nisäkkäille tyypillistä toimintaa, tämmöinen unnuttelu.
Tämä on Marja Hintikka Live. Studiossa Heikki Soini, Jenny Lehtinen sekä allekirjoittanut. Ja hei, lähettäkää meille viestejä Shoutboxin kautta tai sitten Twitterissä hashtagillä YleMHL. Mutta totta kai sillä, miten me puhutaan lastemme kehoista, me aikuiset, miten me reagoidaan lasten kehollisuuteen, niin sillä on todella suuri merkitys. Ja tästä puhuttiin eilen TV2 suorassa lähetyksessä, jonka voitte katsoa vaikka heti Yle Areenasta. Ja kyläilemässä oli tältä kanavaltakin Alia Husu-showsta tuttu Abdirahim Husu Hussein, joka tuli siis Suomeen yksin Somaliasta 14-vuotiaana pakolaisena. Isä oli kuollut, kun Husu oli 12 ja äiti ja sisarukset tuli sitten myöhemmin. Nykyään Husu on isä ja hänellä on 9, 7, 6 ja 4-vuotiaat lapset. Ja 7-vuotias on tyttö.
Muut poikia.
Ja mä kysyin Husulta, että miten hän aikoo kasvattaa omille lapsilleen hyvän kehollisen itsetunnon. Ja sit Husu alkoikin muistella omia seurusteluaikoja.
On kyllä nuoruudessa Suomessa seurustellut ja kokenut tietyssä suhteessa tai suhteessa, jossa hyvännäköinen naisen, kenen kanssa on seurustellut, tavallaan kokee itsensä hirveän jotenkin rumaksi. Tai, ja kun kysyin jossain vaiheessa tuli, että isä on tai ensimmäiset perhemieshahmot on tavallaan haukkuneet tätä osaa hänen vartalosta. Ja siksi hän ei koe itsensä kauniiksi. Ja jotenkin elämä opettiin siinä vaiheessa, että jos jossain vaiheessa mulla on tytär, niin mä tuun aina kehumaan häntä maailman kauniiksi naisiksi. Ja mä niin kuin teen nimenomaan tätä melkein joka päivä. Ja tavoitteena on se, että hänellä on semmoinen oma minäkuva, jonka hän rakastaa ja hän kokee niin kuin itsensä sellaiseksi kauniiksi ihmiseksi. Ja mun on pakko sanoa tässä lähetyksessäkin, että mulla on maailman kauniin tytär. Ja mun on pakko sanoa niille terveisiä. Hattaan.
Näin siis Husu Marja Hintikka Liven suorassa TV-lähetyksessä TV2:lla eilen. Uploadit tuli.
Niin, vaikka halusin tietysti sanoa, että oma tyttäreni on vielä kauniimpi ja aivan varmasti.
Sä olit just huutamassa.
Niin oli.
Sehän on kilpailu.
Heikin kilpailu vietti heräs saman tien.
Ei, mutta siis tämä, mitä Husu puhuu, niin mun on kyllä siis sanottava, että mulla on ihan vastaavia kokemuksia niin kuin nuoruudesta. Siis sillä, että niitä ensimmäisiä seurustelukokemuksia, mitä nyt sitten oli, niin omasta mielestäni seurustelin hyvinkin kauniiden tyttöjen kanssa, mutta heillä oli siis poikkeuksetta kaikilla joku tällainen niin kuin hirveä ahdistus siitä omasta ulkonäöstään. Ja se oli jollain tavalla, se oli mulle niin, kuin niin ärsyttävää ja ahdistavaa, että mä en vaan kestänyt niissä suhteissa. Mun oli siis pakko lopettaa, koska se semmoinen niin kuin epävarmuus, mikä tollaisella niin kuin lähes aikuisella nuorella naisihmisellä oli, niin se oli oikeasti niin ahdistavaa, että siitä ei vaan tullut mitään.
Minkälaista se sitten oli?
No se oli siis usein, tässä on tietysti taustalla se, että mä oon ollut siis urheilulukiossa. Ja ne on ollut niitä aikoja, kun mä oon ruvennut sitten niin kuin ensimmäisiä kertoa oikeasti seurustelemaan. Ja nämä oli siis poikkeuksetta niin kuin urheilua, kilpaurheilua harrastavia nuoria naisihmisiä. Niin mun mielestä siellä se viesti oli enemmän se, että se tuli niin kuin muilta naisilta ja muilta tytöiltä. Ja siis joltain niin kuin seuran edustajalta. Ja siinä oli sellaisia, että et pääse näytöksessä eturiviin, koska olet lihava. Tai sitten se niinku verhotti johonkin sellaiseen, että sulle ei niinku pomppu ei nouse tarpeeksi korkealle, niin et saa niinku tehdä tällaisia ja tällaisia juttuja. Sun pitää laihduttaa. Ja se oli niinku oikeasti tuntui niinku, ihan siis se oli mulle niinku ihan täysin vieras maailma. En mä ollut kasvanut sellaisesta. Yhtäkkiä mä niinku tajusin, että tää toistuu koko ajan. Ja sitten vasta mä niinku ymmärsin oikeastaan, sit kun rupesin seurustelemaan sellaisten niinku naisten ja tyttöjen kanssa, jotka ei tullut siis tämmöistä niinku tavoitteellista kilpaurheilumaailmasta. Että siellä sitä ei samassa määrin ollut. Eli siis ne niinku jollain tavalla ne tuli sieltä, ne vaatimukset ja niinku se semmoiset paineet siihen ulkonäköön.
Mutta mua kiinnostaa niinku enemmän, Heikki, vielä oikeastaan se, että sä olet kuitenkin kasvanut pienenä poikana. Onko sun ulkonäköä arvosteltu? Koska kyllä mä muistan, että et todellakin niinku tyttönä on itse todella altistunut ihan lapsesta saakka siihen jonkunla tai hyvinkin monimuotoiseen kehon arviointiin ulkopuolisten taholta.
Joo, siis kyllä on, mutta mulla on siis se tilanne tietysti, että mä oon ollut aina vähän alipainoinen, siis koko elämäni. Ja mä oon saanut siitä kuulla siis huomauttelua koko elämäni ajan, mutta se ei ole tietysti samalla tavalla. Mä oon ottanut sen aina sitten sellaisena, että no, ei mä nyt sillä hirveästi mitään voi. Mutta se ei ole johtanut mua mihinkään sellaiseen kierteeseen, että mä olisin niin kuin pakonomaisesti yrittänyt saada itseäni isommaksi. Mutta toki sehän on siis miesanoreksian nimenomaan se muoto, että halutaan niin kuin isommat lihakset, ettei näytä pieneltä. Ja sitten miehet niin kuin korvaa ruokia jollain korvikkeella ja siis syö jotain lisäravinteita. Mutta joo, mut mä itse selvisin siitä kyllä.
Tämä on todella kiinnostavaa, koska osoitteessa yle.fi/MHL pidimme Nakupelle kyselyn, jossa ihmiset sai puhua siitä, että miten heidän ulkonäköä ja kehoaan on lapsena kommentoinut ja miten nämä kommentit on vaikuttaneet sitten myöhemmän iällä. Ja siellä oli aika pysäyttäviä kommentteja. Sitten toi, mitä sä, Heikki, sanoit, se, että nämä tytöt, joiden kanssa sä seurustelit ja joilla oli huono itsetunto, että oli nimenomaan toisilta naisilta saanut näitä kommentteja.
No sellainen tunne mulle tuli.
Niin se toistui tässä meidän kyselyssä myöskin. Sieltä tuli monta vastausta, jossa kerrottiin nimenomaan naissukulaisten julkeasta, siis tosi julmasta kommentoinnista. Että siellä kailotetaan mummulan pöydässä, että sulla on perse leviä kuin leivinuuni jollekin 10-vuotiaalle tytölle tai just murrosikään tulleelle. Se on ihan älytöntä.
Ja itse asiassa nyt kun mä oikeasti mietin tätä, niin se on ollut oikeasti omallakin kohdalla enimmäkseen näin. Ei nyt täysin, mutta enimmäkseen näin. Että tavallaan se kommentointi, mitä niin kuin naissukulaisilta on tullut, niin se on aina ollut sitä, että oletko lihonut ja onpas sinulla finnejä ja niin kuin jotain tämän tyyppistä ja just tuommoista leveitä persettä ja muuta. Ja sitten taas niin kuin sukulaismiehiltä on tullut ikuisesti mieleen syöpynyt tämä tämmöinen, että onko sä laihtunut? Sitten mä oon silleen, että no ihan ylpeänä, että on tässä jo muutama kilo lähtenyt. No yritän nyt äkkiä saada ne takaisin. What?
Mutta ne on varmaan yrittänyt tätä sellaisena positiivisena.
Ei, kun se oli ihan vilpitön tämmöinen maalaisisännän kommentti, että naisen pitää olla rehevä. Ja siinä oli nyt ruvettu tällä lailla sorkkimaan tämmöistä luonnon omaa järjestystä.
Mutta pystyitkö sä ottamaan ton, koska toi on
no
aika
olihan
ihana.
Se ihana. Kyllä se on niinku edelleenkin se on mielessä. Ja kyllä edelleenkin tämä vanha sukulaismies on, hänellä on lämmin paikka sydämessä.
Oi että, joo. Hei, täällä tuli siis tosi paljon näitä kommentteja, niin kyllä mä nyt sanoisinkin, että hei, arvoisat naissukulaiset, niin joiden pitäisi olla kuitenkin sellaisia vähän niin kuin haltijakummeja niille kasvaville tytöille suvussa, niin älkää nyt tällaista roolia ottako. Voitaisiko tämä niin kuin pudottaa
jo? Mä oon miettinyt tätä itse todella monta kertaa, ja mä oon miettinyt sitä, että mikä on saanut sen edellisen sukupolven käyttäytymään, niin koska mulle ei itselleni tulisi niin kuin mieleenkään niin kuin kommentoida yhdenkään lapsen ympärilläni olevan lapsen tai nuoren tai edes aikuisen niin kuin ulkonäköä negatiivisesti. Siis että et mennä jotenkin kommentoimaan, että olet sä lihonut ja onpa sulla leveä perse. Että mitä nämä niin tyypit on?
Niin kyllähän se jostain kumpuaa. Siis se on mun mielestä mielenkiintoista myös se, että mistä tollainen puheenparsi tulee. Ja onko se niin kuin reaktio taas siihen, että miten heille on puhuttu. Siis kyllähän tämäkin niin kuin just aikaisemmin viittasit siihen, että okei, meidän vanhemmat on elänyt sellaista aikaa, että joka on ollut niin kuin seksuaalisesti hyvin vapaata. On ollut niin kuin hippiaikaa ja tiedätkö, isot rockfestarit on keksitty. Ja me ollaan sitten taas ehkä niin kuin vähän vastaliikkeenä siihen niin kuin vähän vaikeita näiden asioiden kanssa. Eikö näin aina mene vähän jotenkin tällä lomittaa? Ne on niin kuin vastareaktioita jollekin.
Niin mitä me nyt sitten tehdään tässä väärin?
Niin, sitähän me yritetään tänään selvittää.
Joo, mutta ainakaan tätä, koska kuunnelkaa nyt tätäkin. Minua haukuttiin pienestä pitäen läskiksi ja huoraksi. Ja se näkyy edelleen varautuneisuutena kaikissa sosiaalisissa tilanteissa. Vanhempani ja isovanhempani huomauttelivat jatkuvasti ylipainostani ja olin 10-vuotias, kun ensimmäisen kerran laihdutin.
Ja tämäkin on semmoinen niin kuin pikkusen julmempi juttu, että jos on 10-vuotias, joka on ylipainoinen, niin siinä ihan vähän voisi vanhemmat ja isovanhemmat katsoa sinne peiliin, koska harvemmin 10-vuotiailla on semmoisia rahavaroja, että hänellä olisi niin kuin varaa jatkuvasti hankkia itsellensä semmoista niin kuin lihottavaa ravintoa, jos perheen muu ruokailu on ihan kunnossa.
Kuuntelet suoraan Marja Hintikka Liveä, seurassani Heikki Soini ja Jenny Lehtinen, ja tänään puhutaan lasten seksuaalikasvatuksesta. Miten me vanhemmat voidaan se sössiä pahemman kerran, jos ei tiedosteta omia traumojamme ja omaa käytöstämme ja omaa suhtautumistamme siihen lapsen kehitykseen. Eilen meidän luonamme vieraili suosittu blogaajakollektiivi Ämmät, joka tuli koko iskujoukkonsa voimalla myöskin eiliseen suoraan lähetykseen, koska yksi sen jäsenistä, eli Kati Gumenius, esiintyi meidän viikon tähtibloggaajanamme. Mitä se jäi mieleen Katista?
No hän puhui suoraan. Mm. Se oli mun mielestä hieno kommentti.
Kyllä, ja mun mielestä esimerkiksi se, että hän kutsui koko Marja Hintikka Liven yleisöä runkkareiksi, niin oli niin kuin sillä lailla vapauttava sutkautus, koska siis asiahan on semmoinen, että jos niin kuin tässä itsekin olen kierrelle ja kaarelle ilmaissut muutaman kerran, että joskus on tullut itseä koskettu ja kaikki se, no niin, nyt, joo, siellä se kertoo, että se tyydyttää itseänsä. Ja samaan aikaan niin kuin oikeasti käytännössä kaikki ihmiset tekee sitä. Ja silti se on vain semmoinen niin kuin hirveä yksityisasia ja salaisuus, joka halutaan pitää jossain niin kuin vakanalla.
Niin, tuet tälläkin hetkellä.
Pystytkö Marja sanomaan, että minä olen runkkari?
No pystyn, minä olen runkkari.
No niin,
senhän ihanaa. Jo tiesitkin.
Tiesinhän minä sen.
Mutta siis tämä Katin viesti, että se on tosi teennäistä noloilla sen lapsen seksuaalisuuden kanssa, kun se lapsi itsessäänkin on todennäköisesti aika intensiivisen köyrinnän lopputuote. Niin onhan se aivan paradoksaalista, miten me käyttäydytään. Tämä Johanna Rehn tapasi koko M5-kon. Kati Gumeniuksen lisäksi haastatteluun tulivat Pörrö Salberi, Vilma Karikko, Susanna Salokannel ja Anu Välitalo. Ja he pohtivat sitä, että miten se aikuinen voi lapsen seksuaalisuuden pilata, jos näin niikseen on. Ja naiset sai konkreettisen tilanteen ratkaistavaksi ja se oli tämmöinen. Että mitä jos satut paikalle, kun 3-vuotias antaumuksellaan ja kiihkoissaan vähän hyväilee etupeppuaan. Ja, eli aikuisen sanoin tyydyttää itseään. Ja tämä on se, miltä se aikuisen silmiin näyttää.
Etupeppu.
Niin, no tämä oli se sana, mikä meidän piti hylätä.
No niin, joo.
Mutta, no miten sä olisit sen sanonut? Juonna paremmin.
Ei, kun se oli just hyvä. Siis niin kuin tämä vaan kuvaa sitä, että etupeppu. Sillä mennään.
Niin. No tässä ei nyt spesifioitu, että oliko tyttö vai poika kyseessä, niin pidetään tämä terve.
Pidetään etupeppu
Husuhan
sinne.
Husuhan tykkäsi tästä
Joo,
etupeppu.
Hän sanoi, että hän alkaa käyttää sitä.
Mutta anyway, siis lapsi on siinä hyväily puuhissa, aikuinen vieressä miettii reaktiota. Mitä pitäisi tehdä ja mitä sanoa? Näin Ämmät.
Marja Hintikka Live!
3-vuotias lapsi pelotellaan hammaslääkärillä sillä, että sanotaan, että ei tarvitse pelätä eikä tuossa ole mitään häpeämistä. Ihan samalla lailla siihen runkkaamiseen niin kuin laitetaan niin kuin sanoja eteen, että tuossa ei ole mitään hävettämää, jolloin niin kuin syötetään se siemen jo siitä, että nyt tässä on jotain erikoista. Mun mielestä siihen ei tarvitse siihen häpeään niin kuin ottaa mitään kantaa 3-vuotiaan kanssa. Se ei häpeä, jos ei sitä istuteta siihen lapseen sitä häpeää.
Joo, nimenomaan ihan just niin kuin Pörrö sanoi, että oikeasti niin kuin kehua sitä lasta siitä, että se on löytänyt niin kuin oikeasti oman ruumiinsa ja oman kroppansa ja just ne naurunappulat, mistä niin kuin kutittamalla tuntuu kivalle. Mutta ohjeistaa, että niin kuin, että tämä on oikeasti ihan sairaan makea homma, mutta että niin kuin jatkossa ei tehdä sitä tässä kahvipöydässä.
No, paitsi mitä Kati ja Pörrö just sanoi, niin kyllä mä sanoisin just esimerkiksi vaikka pojallekin, niin mun mielestä voi sanoa, että sä olet hieno tuollaisena, just tuollaisena. Ja on tosi okei, että sä olet omasta mielestäsi hieno.
Kun lapsi tutustuu itseensä ja jos sen löytää itseään tutkimasta, niin semmoinen hyväksyvä ilmapiiri, se on niin kuin luotava siinä hetkessä. Että eihän siihen tarvitse puuttua, ei siihen tarvitse sanoa välttämättä mitään, mutta se jättää toisen rauhaan. On jo ele siitä osoitus, että tämä on ihan ok.
Mm-hmm. Mun mielestä ehkä niin kuin tärkein asia vanhempana on se, että itse pitää olla itsensä kanssa sen verran sinut. Että on ihan ok oman räpläämisensä kanssa ja oman kroppansa kanssa ja sen kanssa, että aina ei ole ihan kiva olla kropassa ja joskus on tosi kiva olla siinä kropassa. Et jotenkin mun mielestä tässä kohtaa niin kuin lasten kasvatus kyllä lähtee siitä, että pitää vähän katsoa peiliin ensin. Se, mitä tekee oikeasti, miten sanoo tai niin kuin miten käyttäytyy, niin se lähtee kuitenkin omista asenteista myös itseä kohtaan. Ja kyllä tämäkin asenne on semmoinen, joka malli opitaan mun mielestä.
Mitä te annette neuvoksi? Kaikki nyt runkkaamaan.
No siis ihmiset on oikeasti runkkareita. Se on meidän niin kuin lajityypillistä käyttäytymistä, eikä sitä nyt niin kuin, tietysti se on parempi tehdä niin kuin omissa oloissa, koska kuuluu meidän kulttuuriin tehdä se omissa oloissa, että se nyt ei ole soveltuva toimenpide siinä vaiheessa, kun ollaan kahvipöydässä. Mutta niin kun, kyllä mun mielestä, niin jos joku väittää mulle, että hän ei tykkää itsetyydytyksestä, niin mä väitän, että se ihminen valehtelee. Kaikki siitä tykkää ja se on ihan jees. Kyllä itsestään pitää tykätä sen verran, että osaa oikeasti niin kun silleen hoitaa hommat himaa. Se, mitä ei pidä tehdä, niin ei missään tapauksessa ole niin kuin millään tavalla oikeasti halventaa lapsen ruumista. Tai sanoa, että pistäpä nyt se pimppi piiloon semmoisella äänensävyllä, mikä niin kuin saa aikaiseksi sellaisen niin kuin häpeäreaktion lapsessa. Koska lapset tunnistaa kyllä ne äänenpainot. Että aina kun puhutaan lapsen kehosta tai mistä tahansa toiminnasta, joka kohdistuu siihen lapsen kehoon, niin mun mielestä se pitää olla silleen niin kuin täynnä hyväksyntää ja täynnä rakkautta, se tyyli puhua ja niin kuin ne sanat, joita käyttää.
No sit voi sillä omalla esimerkillä, että ei koskaan itse arvostele itseänsä ainakaan hirveän julmasti ja myöskin tavallaan antaa lapsen huomata, että aikuisellekin on, niin kuin, että aikuinen on tyytyväinen omaan kehoon. Että voi sanoa just, että olipa hienoa, kun on hiihtämässä tai sillä, että mä jaksan tehdä tätä ja on hienoa, kun on hyvässä kunnossa ja siitä, että liikkuu, voi saada paljon iloa ja ylipäätään, että sanoo, että hei, että eikö mä olekin nätti ja säkin oot tosi hieno ja kehuu sillä, että oot hienosti vaikka valinnut itsellesi vaatteet ja näin, että tälleen niin kuin myönteisen kautta.
Niin, ja myöskin se puhe, mitä puhuu muista ihmisistä, että arvosteleeko toisten ulkonäköä vai antaako sen asian olla heidän asiansa. Et todella se, että ei pelkästään se, että miten itsestään puhuu tai miten lapsestaan puhuu, vaan ylipäätään muista ihmisistä.
Mä oon aina yrittänyt puhua mun tytölle siitä, että suhteessa kaikilla pitää olla hyvä olla fyysisesti ja henkisesti. Et se on semmoinen niin kuin malli, jonka mä toivottomasti olen saanut eteenpäin annettua. Ja tavallaan mulla on sen verran isommat teinit jo, että mä en ehkä muista, miten mä puhuin niille silloin, kun ne oli pieniä. Mutta nyt kun mä katson niitä, niin mulla on kaksi huikeeta, kauhean itsenäistä ja itsensä rakastavaa tyttöä. Että jotain on mennyt oikein, vaikka aika monessa kohtaa on mokattukin.
No mulla on itselleni tyttö, 6-vuotias ja mä oon noihin kysymyksiin.
Mäkään muistanut sitä.
Tytössä ja pojissa
eroa. Joo. Koska musta tuntuu ainakin, että poikia, niin kuin, niitä ei paljon välitä, jos niille sanotaan, että lopeta toi. Tai niille voi puhua niin kuin tylymmin. Miksi tytöt ottaa sitten niin kuin jotenkin häpeä enemmän? Mä en ole törmännyt, että pojat häpeis.
No mä en tiedä tietysti, kun mulla ei ole kokemusta pienistä pojista kovinkaan paljon, mutta kyllä mä luulen, että ehkä tytöt on enemmän ylipäätään, niin kuin, tai naiset on ylipäätään enemmän niin kuin virittyneitä siihen niihin äänenpainoihin. Että se tulee ehkä meille luontaisemmin niin kuin se sellainen häpeen tunne, että me tunnistetaan se toruva äänensävy.
No tuohon mä kyllä nyt sanoisin, että kun mulla on itselläni 1 poika ja 2 tyttöä, niin kyllä tämä poika on aivan yhtä herkkä ja sensitiivinen kuin nämä tytötkin. Että tavallaan se on myös semmoisia ajatuksia, joita meille on syötetty. Mun on myös pitänyt sanoa joskus jo murrosian ylittäneelle pojalleni, että kyllä naiset on ihan yhtä seksuaalisia olentoja kuin pojat tai miehet. Että se on myös hänelle, niin kun, että se mitä puhutaan, miten puhutaan, niin tuli yllätyksenä. että kun pojille kerrotaan, että he ne naiset on niin kiinnostuneita. On ne.
No, itse muistan sellaisen ruotsalaistutkimuksen, jossa oli, että kun poikia kosketaan itse asiassa, vanhemmat koskee poikiansa tämmöisessä hyvässä mielessä, eli silittää tai ottaa syliin vähemmän kuin tyttöjä. Ja toisaalta se pienen lapsen koskettaminen, ihan vauvasta lähtien jo huomattiin, että poikia pidetään vähemmän lähellä ja tyttöjä pidetään enemmän lähellä, niin että pieni lapsihan, sehän sen kehon koskettamisen, myönteisen koskettamisen, silittämisen illalla esimerkiksi nukkumaan mentäessä, niin sitä kauttahan se oppii, että omasta kehosta voi saada myönteisiä kokemuksia, niin kyllä mä uskoisin, että se vaikuttaa, että jos poikia pienestä pitäen kosketaan vähemmän tämmöisessä hyvässä mielessä, niin se voi jopa vaikuttaa siihen, että sitten heidän se jotenkin se, että huomioidaanko sitä, että pojilla on myös yhtä lailla tarve siihen, että vanhemmat pitää heitä sylissä. Että onko se jotenkin vanhemmilla alitajuinen, että miesten maailma on sen verran kovempi, että ei pidä totuttaa siihen syliin, vaikka oikeasti pojilla on varmasti vauvasta asti yhtä kova syliin tarve kuin tytöilläkin.
Ja näkyyhän toi aika pitkälti aikuisessa miehessä siinä, että jos aikuinen mies kohtaa surua tai jotain epäonnistumisia, niin mies ei saa itkeä ja mies ei ole silloin niin kuin tarvitse fyysistä läheisyyttä. Ja etenkin niin kuin kaverisuhteessa huomaan sen, että kun mä aika herkästi niin naisia kuin miehiäkin kosken, jos niillä on jotain tosi vaikeaa, että menee lähelle niin kuin silittää kättä tai jotain sellaista, niin miehet jotenkin, niistä näkee, että se on niin harvinaista, että se on niin kuin jotenkin tarpeellisempaa sellaisissa kohti, mutta ei me puhuta koskaan siitä, että kun mieheltä kuolee omainen, niin sitä pitäisi pitää sylissä. Naisen kohdalla me puhutaan aina siitä, että kyllä meillä on sukupuolittunut käsitys ihmisen tarpeista. Että me nähdään aika usein nämä tämmöiset niin kuin läheisyyden tarpeet, ne nähdään sukupuolittuneesti naisen tarpeena ja aikuisen naisen tarpeena. Ja kuitenkin siis, jos me puhutaan ihmisistä, niin ihmiset on seksuaalisia, ihmiset on läheisyyden kaipuisia niin kuin kaikissa muodoissaan, mitä ihmisiä on.
Marjahin tikka live!
Kaikkein varmin keino on oikeasti saada semmoisia niin kuin seksuaalisesti täysin niin kuin puissa olevia ihmisiä, jotka ei niin kuin pysty sanomaan, että mikä tuntuu hyvälle tai että mitä toisen pitäisi tehdä ja näin, niin on se, että kielletään se runkkaaminen. Että oikeasti niin kuin, että kun antaa sen muksun vaan tutustua itteensä, niin se varmasti tietää sitten parikymppisenä oikeasti silleen, että mitä sen naapurin kollin tai kissan kanssa niin kuin tehdään niin, että oikeasti niin kuin se seksi on sitten hyvää. Koska se lapsi, vaikkei se vielä seksiä harrastakaan, niin kyllä se sieltä jossain vaiheessa tulee kuitenkin todennäköisesti. Se on seksuaalinen olento ja se pitää myöskin niin kuin antaa kasvaa siihen sellaiseen rooliin. Ja se tapahtuu just nimenomaan sillä, että oikeasti niin kuin kannustetaan siihen hommaan.
Ja sitten osaa laittaa rajatkin helpommin, kun sä tiedät.
Totta kai, ilman muuta, koska niin kuin, jos et sä tiedä, niin kuin, mikä tuntuu hyvälle, niin ethän sä osaa sanoa sitten tarvittaessa, että, niin kuin, että hei, toi ei ole kivaa. Että niin kuin, kyse tulee siitä, että pääsee itse kokeilemaan ja riittävän varhaisessa vaiheessa vielä. Koska sitten kun on mittarissa joku 15-16 vuotta, niin sitten on jo liian myöhäistä. Että kyse pitää saada tehdä. Nuorena on vitsa väännettävä tässäkin asiassa.
Näin siis viikon tähtibloggarimme Kati Gumenius ja koko blogistikollektiivi Ämmät, eli Pörrö Salberi, Vilma Karikko, Susanna Salokainen ja Anu Välitalo pohtivat sitä, miten olla sössimättä sitä lapsen seksuaalisuutta. Toi oli todella olennainen toi viimeinen puheenvuoro siitä, että sitten vasta kun saa itse tutustua itteensä, niin oppii vetämään rajat, joka on todella olennaista seksuaalisen hyvinvoinnin kannalta sitten myöhemmällä iällä.
Toi on oikeasti, mä jäin itsekin nimittäin miettimään todella paljon. Et varsinkin kun miettii, että millaisessa niin kun seksikuvastossa meidän lapset kasvaa. Siis se on kuitenkin niin kun huomattavasti rajumpaa kuin se mettäporno, mitä me siellä löydettiin aikanaan just jonkun puliukkojen nuotiopaikalta. Et se oli kyllä semmoista, että ei siellä niin kun hirveitä ylläreitä tullut niin kun sen ekan kerran jälkeen vastaan. Mutta nyt kun menee niin kun mihin tahansa nettiin, niin kyllä mä voin sanoa, että mulle on esimerkiksi tullut ihan niin kun jotain pornotraumoja siis siitä, että on vahingossa kattonut jotain semmoista, mitä ei olisi oikeasti niin kun halunnut nähdä. Puhumattakaan sitten, että niitä semmoisena niin kun lapsena näkee, jos se on se ainoa tietolähde, millä lähdetään niin kun pelaamaan tuolla ensimmäisessä seurustelusuhteessa. Ja jos ei ole edes minkäänlaista tämmöistä niin kun ollut sellaista niin kun hyväksyvää kokemusta siitä, että hei, että mun keholliset tuntemukset on tosi ok ja niin kuin semmoista positiivista näkemystä, niin kyllä siinä aika pahasti mettään voidaan mennä. Että kyllähän tämä niin kuin heijastuu nykyään jo tosi vahvasti jossain vaikka demi.fiin keskustelupalstoon, missä nuoret tytöt keskustelee siitä, että mihin kaikkeen pitäisi suostua. Niin älkää nyt suotana suostuko mihinkään, mikä ei tunnu hyvältä.
No tämä vaan naurattaa, kun jotenkin kuulostaa, että me ollaan kaikki vietetty lapsuutemme jossain puliukkojen nuotiota. Kaivelemassa niiden aikuisviidelle.
Niin, se on totta. Tämä niin, on, no. Niin kuin, se on oikeasti, niin me ollaan tehty. Ja se on ollut se niin kuin kiinnostavin juttu siellä lapsuudessa. Että voidaan me muistella niitä mummolakesiä, mutta jännintä oli se, kun löysi sen Kallen tai Jallun.
Tulee paljon palautetta, Jenny, esimerkiksi sun sukulaismiesten kommenteista, joita oot saanut vartalostasi lapsena. Voin kuvitella, minkälainen suhde Jennyllä on ollut sukulaismiehen kanssa.
Niin kuin millainen suhde? Siis semmoinen, että
ehkä
se
neitsyyden menettäminen täällä aprikoidaan.
No niin, no mutta sehän meni sitten tosi mukavasti metsään. Sekin pikku spekulaatio. Siis kysymyksessä on noin mitä 95-vuotias tällä hetkellä sukulaismies. Ja eikä siinä ollut, siis nyt täytyy muistaa taas tämä näin, että en oikein tykkää oikein siitäkään, että kaikki tämmöinen niin kuin, että mehän nykypäivänä myöskin niin kuin halutaan sillä lailla, seksuaalisointi on väärä sana, mutta tiedätkö, tehdä kaikesta myöskin sit silleen niin kuin vielä väärällä tavalla likasta. Et ei näissä ollut niin kuin mitään sellaista, että tämä pikkuakka onko tissit kasvanut, niin ei se ollut semmoista, niin kuin, että tässä on jäänyt himoitsen, että pääsee jossain kohtaa niin kuin kopeloimaan ja yhtymään sinun, vaan se oli semmoista, niin kuin, että hei, pikkutyttö, onko susta tulossa nainen? Se oli niin kuin semmoista, eikä sellaista niin kuin.
Ja todennäköisesti tarkoitettu pelkästään niin kuin tukemaan sua ja positiivisesti.
Niin
ehkä
oli.
Vähän väärä muoto, että ehkä pystynyt ottamaan sitä vastaan, mutta
no, mutta ehkä ei myöskään osattu niin kuin käydä sitä keskustelua muulla tavalla.
Ei
että
niin,
se oli
ei
semmoinen
niin.
Niin kuin helppo
et
heitto
en todellakaan
kuin
halua niin kuin sanoa, että tässä olisi niin kuin kukaan ollut tahallisesti ilkeä toiselle, vaan se on nimenomaan se, että kun on oltu vähän jengalla ja sitten jo niin kuin että nämä on ollut ne millään, niin kuin kortit millään pelattu.
Myöskin siitä on tullut paljon reaktioita, kun puhuttiin samasta kuin ämmätkin, että suhtaudutaanko poikia tyttöihin eri tavalla, osataanko heitä tukea niin kuin tasapuolisesti, niin suomalainen nainen on hemmetin kriittinen oman ulkonäön kanssa. Vaikka kuinka sanoisi naista kauniiksi, niin ei kelpaa. Ärsyttävää, sanoi nimimerkki ihan itse.
Mutta on toikin, niin kuin kuten sanottu, kuvasto, jonka äärellä kasvamme on, tai me ei enää kasveta paitsi leveyssuunnassa, mutta ne pienet tytöt, jotka kasvaa, niin onhan se nyt ihan suotana julma. Ja onneksi sitäkin nyt sitä vähän revitään alas niin kuin jossain määrin, että tuodaan julki sitä, että kuinka paljon sitä Photoshopia on käytetty näissä täydellisissä kuvissa ja muissa. Niin on siinä, niin kuin, on siinä vaikeaa, tiedätkö, niin kuin pärjätä.
Niin ja jotta nyt puhutaan nimenomaan siitä, että tyttöjä ja poikia pitäisi kasvattaa ja kohdella saman vertaisina ja samalla tavalla, niin kyllä se kuvasto myös, mikä niin kuin nuorille pojille esitetään, niin on aika utopistinen. Siis että siellä niin kuin on hyvin alhaisen rasvaprosentin omaavia niin kuin lihaksikkaita miehiä kaikissa kuvissa ja kun katsotte suomalaista vartaloa, niin miestyypin vartalo nyt ei ole ehkä ihan sellainen.
Ei meillä isälläni koskaan nähnyt sixpackia, mutta rakas se oli silti.
Ne aina hoitaan, että pojilla ei ole ulkonäköpaineita.
On todella suuria ulkonäköpaineita. Se on siis ihan höpö puhetta, jos joku sellaista väittää.
Mä sanon, että mä oon jopa, en mä tiedä, johtuuko se siitä, että on poikien äitini enemmän huolissaan pojista kuin tytöistä, koska niillä ei ole sitä sellaista sosiaalista ympyrää ja verkostoa, mihin mennä itkemään ja heittelemään tikkoja sen ensimmäisen kuspää poikaystävän naamaan. Siis en tiedä. En niin. Mutta ehkä se johtuu siitä, että itsellä on kaksi poikaa. Mutta tämän viikon superjättihitti on ollut video, joka me koostettiin 70-luvun lastenohjelmien seksivalistuksesta ja jaettiin se viikonloppuna Facebookissa. Nyt sen on nähnyt jo sadat tuhannet ihmiset. Niin totta kai meillä on myöskin oma pikku herkkupala myös täällä radiossa. Niin kuunnelkaa tämä pätkä ja fiilistelkää, että näin siis Yleisradio on lapsia valistanut. Tässä on mukana otteita sekä 70-luvulta että 2000-luvulta.
Marja Hintikka Live!
Moi! Tervetuloa taas seksuaalivalistuksen ihanaan maailmaan.
Tänään aion kertoa siitä, miten sinä olet saanut alkusi ja miten jouduit äidin vatsaan. Joskus mies ja nainen voivat leikkiä ja hyväillä toisiaan sillä tavalla, että isä laittaa pippelinsä sinne, missä äidillä on se vauvan ovi. Se on aikuisten leikki. Tiesitkö, että isällä on vauvan siemeniä? Katsotaanpas tätä kuvaa. Miehillä on täällä pippelin alapuolella kaksi pientä pussia ja siellä kasvaa vauvan siemeniä. Niitä sanotaan siittiöiksi. Vauvan siemenet tulevat ulos pippelin kautta. Silloin kun isä ja äiti leikkivät sillä tavalla kuin kerroin, niin siittiöt voivat päästä äidin vatsaan sinne kohtuun vauvan oven kautta.
Moi taas. Kiva kun tulitte seuraamaan meidän perheen elämää. Hei, arvatkaa mitä toissajana tapahtui. Äiti! Iskä! Sisko!
Mikä nyt on?
Mikä hätänä?
Mut on tainnut tulla ensimmäinen yöllinen siemensyöksy.
Wow! Siemensyöksyjuhlat!
Kun tyttö rakastaa poikaa ja poika tyttöä, niin he haluavat pussata ja halata niin kovasti kuin vain voivat. Kun Timo ja Sinikka halaavat toisiaan oikein kovasti, niin Timon kikkeli kasvaa ja jäykistyy. Ja Sinikan pimpissäkin tuntuu jännältä. Jos Timo tällöin laittaa kikkelinsä Sinikan pimppiin sisälle, niin sanotaan, että he ovat yhdynnässä. Yhdynnästäkin on useita eri nimiä. Esimerkiksi nussiminen, paneminen, naiminen ja makaaminen. Kaikki tarkoittaa tätä samaa.
Nämä suomalaisen seksuaalikasvatuksen helmet ja paljon muuta löytyy Ylen elävästä arkistosta.
Mun on pakko kysyä, Heikki, että millaiset sun ensimmäinen yöllinen siemensyöksybileet oli?
Kyllä ne oli aika paljon vaisummat kuin mitä tossa kuultiin. Ei ollut täytekakkua ja torven töräyttelyä, vaan enemmänkin nyrkkipyykkiä ja pientä häpeää.
Toi kyseinen pätkä, siis siemensyöksybileet, oli Tää on seksi TV-ohjelmasta syksyltä 2002. Eli aika tuoretta kamaa, siis 30 vuotta myöhemmin kuin noi 70-luvun pätkät.
Mutta mä kyllä tiedän, että kyllä niinku joissain perheissä järjestetään tytölle esimerkiksi noiset menkkabileet, että silloin kun kuukautiset alkaa.
Syödään verilettiä.
Joo, ja veripalttu. Tehdään tämmöinen.
No ilmeisesti niinku, ei, vaan tää oli arvaus.
Ei, mutta siis kun tehdään niinku tämmöiselle vauvaperheelle vaippakakku, niin sitten tehdään tämmöinen niinku terveyssidekakku. Ei vaan. Miksi sä pilasit, Heikki?
En, kun arvasin.
Ei siellä syödä perilettä, vaan juhlitaan iloisesti sitä, että tytöstä on kasvamassa nainen. Tehdään siitä positiivinen juttu. Niin miksei siis voisi olla tämmöisiä siemensyöksybileitä myöskin?
Ehdottomasti niin kun pitäisi olla.
Tavallaan rippijuhlat on semmoinen niin siloteltu versio tästä, no, koska se on just siinä iässä. Siis tämmöiset siirtymärittibileet, ne on tuttuja monesta kulttuurista. Mutta meidän kyselyssä, Mari Hintikkaliven kyselyssä pohdittiin myös sitä, että millä sanoilla puhutaan seksuaalisuudesta. Niin tällaiset sanat kuin roplata, räplätä ja rämpyttää tuli vastaan siellä. Näillä sanoilla vanhemmat kuvaa esimerkiksi sukuelinten koskettelua, hyväilyä. Tämä on se sanasto.
Mä ainakin tiedän, mistä tämä rämpytyssana on tullut. No. Siis tämähän on meille Pulttiboissin tahtiin kasvaneelle sukupolvelle hirveän selkeä, kun siellä rampe ja naukkis. Siellä
rampe ja naukkis.
Kyllä, kertotaan klassisen mitä yhteistä on naisella ja kitaralla -vitsin.
No.
No eikö sulla jotenkin niin, että molempia pidetään kaulasta kiinni ja lämpitetään leijan päältä?
No. Reiskaatako kuulit taas?
Näin ehkä siinä oli käynyt.
Mutta jatkuuko siihen nyt tämä Pulttiboissukupolven sanasto sitten, kun omia lapsia kasvata? Koska onhan tämä aika sellaista niinku rujoa kieltä.
Niin, mutta toisaalta sitten kun mä rupesin vaan miettimään tätä, että onhan tässä myöskin se, että et kyllähän niin kuin pienet lapset ja pienet pojat aika raisustikin kohtelee näitä pieniä vehkeitänsä. Että eihän se ole mitään niin kuin hellää hyväilyä, niin kuin tiedätkö näin, vaan sehän on sitä, että otetaan kiinni ja venytetään niin pitkälle kuin lähtee. Tai
se niin kuin, totta.
Tiedätkö, leikitään, että se on joku miakka ja niin kuin näin.
Niin, tämä on se klassinen tarina, joka meidänkin nettisivuilta löytyy, siis tämä liito-orava simulaatio. Siis tämmöinen niin kuin nuoren pojan penis-origami, jossa venytetään kivesten nahkaa niin paljon, että se näyttää liito-oravalta. Niin eihän se nyt mitään niin kuin hyväilyä sinänsä olekaan.
Niin. Niin, että tämä ei ole sitä, kun mä mietin, että johtuuko se siitä, että me ei uskalleta puhua niin kuin hyväilystä, mielihyvästä, kuin kauniisti näistä, vaan sitten
no,
se on
siinä varmaan sitäkin.
Niin, on siinä sitäkin, mutta siis mä niin kuin toisaalta myös ymmärrän sen, että toisaalta se on välillä on aika raisua meininkiä, että et väistämättä se ei näytä kauhean hyväilyltä. Että se on enemmän roplaamista, mutta ehkä se voi, ehkä sitä sanastoa voi kuitenkin niin kuin aktiivisesti omassa päässään kääntää siihen, että puhuisi siitä niin kuin hyväilystä ja semmoisesta itsen kauniista koskettamisesta.
Niin jos haluaa, että se lapsi suhtautuu siihen herkkyydelle sitten myöhemmin, kun kasvaa. Sitä pohdittiin, että millaisissa sävyssä muistaa seksuaalisista asioista puhutun lapsuudessa. Esimerkiksi sehän klassikko, että kun jostain TV:stä tuli joku sellainen intiimi kohtaus. Mitä tapahtui teidän perheissä? Meillä vaan äkkiä kanava vaihtui ja asia ei palattu koskaan.
Meillä oli semmoinen niinku hiljaisuus, jossa kukaan ei hengittänyt. Ja sitten kun se oli ohi, niin se alkoi se
Meillä, jos oikein muistan, niin se oli sillä tavalla, että sanottiin, että käännä pää pois vähäksi aikaa. Ja sitten ikään kuin, onko tilanne ohi? On, nyt voi taas jatkaa.
Aha. Ja mä muistan tämmöisen niin kuin elävän tilanteen, missä oli joku tämmöinen, tai elävästi muistui mieleen, niin tilanne, jossa katsottiin avaraa luontoa. Ja siinä tuli joku tämmöinen niin kuin todella raisu apinoiden yhdyntäkohtaus. Ja mun isä oli siinä huoneessa, mun yksi kaveri oli siinä kanssa. Ja siis tämä meni sillä tavalla, että mä olin niin kuin, mua hävetti ihan hirveästi se, että mun isä oli siinä ja sitten mun kaveri myös, mutta hänellä se purkautui semmoisena niin kuin ihan hysteerisenä nauruna. Että hän vaan niin kuin kieri siinä lattialla kirkkaan punaisena ja nauraa käkätti. Ja sitten mun isä, mä luulen, että se oli hänelle ihan yhtä kiusallinen tilanne, mutta hän niin kuin yritti vasta olla siinä asiallisena aikuisena.
Siis tämä oli sanomassa, että tämä on siis toisaalta myös sellaisia niin kuin suuria kasvamisen hetkiä. Tiedätkö, kun mä muistan ikuisesti sen tilanteen, kun oli alkamassa, sä näet, että seuraavaksi TV:stä tulee, ja sit sieltä on alkamassa jotain tällaista niin kuin tuhmaa. Se oli muistaakseni Russ Meyer, joku elokuva siis, jossa niin kuin hyvin voimakkaasti rintavarustukseltaan kasvaneet naisihmiset esiintyy. Ja sit tiedätkö, sitä aina niin kuin kokeili ikään kuin, että siinä tilanteessa niin mä en ikinä sanonut mitään, jäin vaan istumaan siihen ja
ihan tyynesti odottamaan.
Ja sit kun tuli kerrankin se päivä, että sua ei heitetty siitä pois, vaan että sait jäädä siihen isän kanssa katsomaan, ja sit tajus, että nyt tämä homma
susta
pelaa, nyt olen
aikuinen. Näinhän se on.
Hei, kiitoksia kaikille, ketkä olette osallistunut keskusteluun tänään Twitterissä ja Yle Puheen Shoutboxista. Meillä on myös Jenny.
Meillä on myös Jenny.
Tulee jotain tosi, niin kuin, täällä on tullut semmoinen viesti.
Ei tullut, kun mä vaan katsoin sua ja tajusin, mikä elämässä on olennaista, koska on Jenny Lehtinen ja on hänen sielukoulunsa Marja Hintikka-Liven Facebookissa.
Tämä sielukoulu ei varsinaisesti ole mun, mutta mä pidän siitä semmoista mielipuolen päiväkirjaa tuolla Facebookissa. Menkää sinne ja menkää osoitteeseen yle.fi/MHL, koska sieltä löytyy sielukoulu ja kaikki sen harjoitteet. Ja näin tiistaisin on tapana aina siirtyä yhdellä harjoituksella eteenpäin. Kuluneella viikolla mä yritin tehdä siis tämmöistä tietoisen läsnäolon harjoitusta.
Aha.
Ja kerran mä onnistuin hetkellisesti olemaan läsnä
elämässä
ja nauttimaan. Ja se oli, kun mä tein lumitöitä, mä fiilistelin sitä, että niinku oikeasti hain sitä, kun siinä pitää jotenkin, niinku, tarkoitus on niinku jotenkin oikeasti niinku vähän niinku pysähtyä, tulla tietoiseksi siitä, mitä tapahtuu. Ja jotenkin niinku fiilistellä kaikkea, niin mä muistan, niin kuin syöpy mieleen se, että miltä se kuulosti se kolan ääni sitä lunta vasta ja miltä se tuntui se lumen paino siinä ja millainen se oli se hetki, kun mä lähden siihen juoksuun sitä pientä lumikinosta ylös, että mä saan heitettyä ne lumet sinne ylös. Ja siis kyllä se kannatti, mutta että kyllähän se niin kuin ruuhkavuosis on ihan sairaan vaativaa.
No mitä tapahtuu, että sä pääsit siihen läsnäolon tunteeseen? Mitä sä just silloin teit?
Siis vaan sen, että oikeasti niin kuin jokainen pystyy sen tekemään hetkeksi pysähtymään ja miettimään, että nyt kun mä teen tätä kotityötä, niin mä voin tehdä tämän myös semmoisessa niin kuin zen-tilassa, sillä niin kuin rauhallisesti ja tyynenä ja näin. Mutta tämä oli siis viime viikkoa, voi näitä tehdä niin kuin, ja kannattaakin tehdä niin kuin jatkuvasti omassa elämässään. Mutta tällä viikolla pureuduttaisiin semmoiseen asiaan kuin kiitollisuus.
Kerro lisää.
No kiitollisuus on semmoinen ajatus ja tunnetila, että
siis toi
yritetään päästä eroon siitä ajatuksesta, kuinka paskaa se oma elämä on. Siis munkin elämä on ihan paskaa, josta vertaa muiden Facebook-elämään. Ja sit mä oon meinannut itse lähteä mukaan siihen semmoiseen niinku ällöttävään hehkutteluun, mitä suuri osa kansasta tekee, että mennään just johonkin kivaan paikkaan. Sen täällä kutsinkaan ollaan ja syödään tämmöisiä hunajamarinoituja waffelsseja. Ja ai et, meillä on ihan vaikka tietää, että niillä on ihan paskaa oikeasti niilläkin.
Niillä voi olla ihan kivaa.
Ne ei niillä ollut. Jos olikin hetken, niin ei ainakaan koko totuus. Ja mä meinasin niin kuin viime viikolla tehdä tämmöisen, niin kuin, tehtiin lasten kanssa pannupastaa ja kaikille maistui. Ja mä ajattelin, että vitsi, miten jengi olisi panikoitunut siitä pannupastasta. Että niillä olisi tullut joku sellainen ajatus, että mitä on pannupasta? Onko se niin kuin avokadopastaa? Miksi mä tiedän tästä mitään? Vaikka oikeasti se oli vain edellisen päivän jämät niin kuin lämmitettynä pannulla.
Niin, kaikki olisi lähtenyt googlettaa. Tämä on nyt joku trendiherkku tullut, rantautunut suoraan perusta.
Kyllä, mutta nyt yritetään siis karistaa kokonaan pois se semmoinen niin kuin oman elämän huonouden tunne ja ryhtyä kiitolliseksi siitä, että mikä omassa elämässä on hyvin. Ja mä oon ajatellut tällä viikolla tehdä oikeasti sen, että mä miettisin yhden ihmisen elämästäni, jolle mä oon oikeasti kiitollinen ja kirjoittaisin hänelle kirjeen ja ehkä jopa kävisin sen kyynel silmässä hänelle esittämässä tai sitten vaan sujauttamassa jostain postilaatikosta.
Ihan törkeä hyvä idea. Naisten lehdethän on täynnä tällaisia kiitollisuuden päiväkirja-ideoita.
Niin, ja ne on oikeasti vähän, niistä tulee vähän oksennusta suuhun, mutta sitten kun pääsee yli, sit nialasee sen vaan ja ajattelee, että tässä oikeasti on jotain, tässä on oikeasti ajatusta.
Siinä on, koska jos miettii mitä vaan näitä idän filosofioita, niin kaikki kumpuu sellaisesta kiitollisuudesta. Ei niin, että kun olet onnellinen, niin se tekee sinut kiitolliseksi, vaan se, että sä oot kiitollinen vähän
niin se
kaikesta,
tekee
se tekee onnelliseksi. Se on niin päin se homma.
Näin on,
sä
näin on.
Täysin ytimessä tässä. Liity siis mielipuolen.
Maria ei odottamaan jotain kirjettä.
Niin,
ei ole tulos. Ei, mä olin ihan
ei tuu sulle.
Se voi tulla mullekin, Maria.
Niin, voi olla, että Heikki saa kirjeen.
Marja Hintikka Live vetelee viimeisiä henkosia tältä tiistailta. Ensi viikolla jatketaan kuumalla aiheella lasten viihdyttämisellä, joka se alkaa heti vauvana. Mm,
näin on. Ja tiedätkö, mä koen semmoisen aha-elämyksen tässä näin. Että meillä aikuisilla tuntuu tällä hetkellä olevan tasan kaksi vaihtoehtoa, miten ne lapset saadaan viihtymään. Joko sillä, että niille annetaan kaikki mahdolliset teknologiset laitteet tai annetaan niiden tuijottaa vaan telkkari ja Netflixi.
Eli
tai
miesratkaisu.
Tai sit pitää itse olla helvetillinen puuhatäti. Ja mä inhoon sitä. Miksi niille lapsille voi sanoa, että et saa koskea mihinkään välineisiin, etkä niin kuin, ja minä en sinua viihdytä, vaan nyt niin kuin keksipä itse tekemistä kerrankin.
Hyvä Jenny, me kysytään teiltä, että onko teidän lapsilla tylsää, vastaa osoitteessa yle.fi/mhl ensi viikkoon.